Málstekur háttvirtur þingmaður Kristján Þór Júlíusson og svarar andsvari fyrir að sinni og eins með forseti fylgjast með tímanum.
Forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni andsvarið. Ég nefndi þessar tölur sem að háttvirtur þingmaður bar hér fram varðandi ársverkin, ábatan og hagvöxtin og legg áherslu á það, það er semst væntar, þetta er væntur ábati, þetta er ekki eitthvað sem við erum að tapa þó að þetta gerðist, en við erum að missa af ákveðnum tækifæri að mati þessa fyrirtækis. Og að því gefna þetta mat fyrirtækisins skamma sér rétt, þá rýmar það mjög illa við fjárlaga gerðina og fjárhagsstöðu ríkissjóðsins eins og hún birtist okkur inn í vinnu við fjárlaga gerðina. Og það sem verra er það að margt í fjárlagagerðinni sem að kallar á það hlutir tengdir orkunýtingu geti gengið fram, margt í fjárlagagerðinni styður ekki þau áform. Að því leitinu má fullir að það að fjárlagafrumvarpið styði ekki þjóðhagsforsendur fjárlaga og þá leiðir það bara til einna niðurstöðu sem er svo að fjárlaga ramminn skekkist, við töpum tekjum og hinn erfiða staða verður erfiðari viðfangs. Þannig að þetta bítur hvað í skottið á sér og ég hef stundum velti fyrir mér hvernig standi á því að svo hátti til og ég kann engar og hef ekki fengið neinar haldbarar skýringar á því, þar að segja röksemdir sem að hafa verið lagðar fram fyrir þessari forgangsröðunni, svo mætti kalla, eru litlar sem engar og það er mjög miður þegar við erum að glíma hér við gríðarlega erfiða stöðu, hvort heldur er á sviði ríkisfjármála eða í afkomu eða búsetu og lífsskilurum almennings í þessu landi.